سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Biz keçən dərsdə yəni insanın başına gələcək yəni bəlalarda, sınaqlarda ölüm arzulamanın qadağan olmasından danışmışdıq və bu dərsdə də inşallah babu əlvar və tarku şübhət, yəni əlvar var da və şübhələri tərk eləmək. Ümumiyyətlə əlvar və zühd, yəni bu iki kəlmə, necə ki bəzi sələflər buyururlar ki, bunlar ikisi də yəni məna itibarilə bir-birinə yaxındır. Çünki zühd də hansısa bir əməli tərk eləməkdir, vəl-var da hansısa əməli tərk eləməkdir. Amma İbn Qeyyim rəhməhullah onun arasında fərq qoyur və bu da düzgündür. İbn Qeyyim rəhməhullah buyurur ki, dil əl-var deyir, tarku mə yadur fil axir. Dil əl-var axirətdə zərər verəcək əməlləri yəni tərk eləməkdir. Yəni bu dünyada axirətdə zərər verəcək əməlləri tərk eləməkdir. Ancaq zühd isə ət-tarku mə lə yənfə, yəni xeyir verməyən əməlləri tərk eləməkdir. Və baxımdan, yəni zühdlüyün bölməsi, yəni zahidin təbəqəsi, yəni əl-var'ın təbəqəsindən üstündür. Çünki əməllər, əşyalar ümumiyyətlə üç cür olur. O əşyalar hansı ki halaldır və yaxud da ki hansı haramdır və yaxud da ki yəni hansında xeyir var, hansında zərər var və yaxud da ki üçüncü qismdə odur ki, onda nə xeyir var, nə ki zərər var. Və baxımdan, yəni əl-var olan insan o tərk eləyir o əməlləri ki, hansı ki ona zərər verə biləcək. Amma zahid isə tərk eləyir o əməlləri ki, həm zərər verəcək, həmçində ki, heç bir fayda olmayan. Çünki var zərər verəcək şeyləri tərk eləyir, amma xeyri olan və yaxud xeyri olmayan əməlləri isə tərk eləmir. Amma zahid isə o əməllərdən, yəni üç əməldən ikisini tərk eləyir. Ona görə zahidin təbəqəsi, yəni əl-var'ın təbəqəsindən, yəni üstündür. Və o ki qaldı, yəni şübhəli şeyləri tərk eləmək nedir ki, müəllif bu bölmədə gətirib ki, əl-bəbul var və tarku şübhət. Çünki şübhələri şeyləri tərk eləmək, yəni şübhə zərər verəcək şeylər olduğundan o əl-var, yəni bölməsinə, yəni daxil olur. Yox, halal şeyləri, halal şeylər bir şey var ki, o zahidliyə aiddir, vara aidiyyəti yoxdur onun. Çünki zühdlü odur ki, yox, zahidi dedi ki, zahidi yoxdur ki, ola bilər zərər versin, yəni əşyalar deyir, Hüseyin Rəhmədə ki, əşyalar üç qismə ayrılır. Birinci qism hansı ki, zərərlidir. Bunu tərk eləmək varaya aiddir. Və ikinci qism isə deyir ki, mələ yənfə filə, yəni ki, ahirətdə fayda verməyən, yəni fayda verməyən, yəni burada o deməkdir ki, hökmən zərər də olmalıdır. Yəni, vara, yəni ahirətdə zərər verəcək şeylər tərk eləmək, amma zahidlik isə, yəni ki, ahirətdə fayda verməyəcək şeylər tərk eləməkdir. Ona görə əşyalar deyir, üç qismə ayrılır. Birinci zərər verən, ikinci nə xeyri var, nə zərəri var və üçüncü də yəni xeyir verməyən. Yəni bu baxımdan, yəni zahid iki əməli tərk eləyir, ancaq var isə yəni bir əməli tərk eləyir. Ona görə zahidin təbəqəsi deyir, yəni varan təbəqəsindən, yəni üstündür. Və şübhəli şeyləri də tərk eləmək bu da əl-var, yəni bölməsinə aiddir. Və sonra da müəllif rəhmalı burada ayələr gətirir. Birinci ayədə Allah sonra buyurur ki, "Ətəhsəbunəhu heyinən və huvə indəllahi azim." Nur surəsinin 15-ci ayəsidir. Yəni Allah sonra deyir ki, siz onu yəni yüngül bir şey sayırsınız, amma o Allahın dərgahında deyir, həqiqətən də yəni əzəmətlidir. Yəni insan onu az bir şey hesab eləyir və bu ayədə ümumiyyətlə Ayşə radiyallahu anhənin yəni qıssasına, itf hadisəsinə yəni nazil olan ayələrdəndir. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni döyüşlərin birində, ümumiyyətlə Peyğəmbər s.ə.v. hər dəfə döyüşlərə gedəndə yəni öz zövcələri arasında küş qatardı və birini seçərdi, onunla özünlə yəni səfər aparardı və döyüşlərin birində Ayşə rədiyallahu anha gedəsi olur və axırda onlar yəni səfərdən qayıdan zaman artıq gecə Ayşə rədiyallahu anha yəni öz ehtiyacını ödəməkdən ötəri yəni çıxası olur. Və gedib gələndən sonra artıq görür ki, artıq onun, yəni düz bir rivayətə gəlib boyunbağı, bir rivayətə biləcək, əl-mühim onun, yəni zinət əşyalarından biri düşüb itir və Ayşə radiyallahu anh səhərə yaxın bundan xəbər olur və heç kimi xəbər olmadan səhər durub gedir həmən öz əşyasını axtarma. Amma əslində isə o həmən o itirdiyi əşya, yəni dəvənin, yəni öz oturacağının altında, yəni dəvənin altına düşmüşdür. Və Ayşə rədiyallahu anha artıq qayıdanda və görür ki, artıq yəni karvan, yəni köçüb gedib, yəni karvan çıxıb gedib. Və Ayşə rədiyallahu anha da yəni zəkasından idi, Ayşə rədiyallahu anha nə qabağa, nə arxaya, nə gedirdi, getmir. Yəni harda oturmuşlarsa orada da yəni oturub gözləyir. Və ümumiyyətlə peyğəmbər son vaxtda həmçində yəni ərəblərdə də belə adət var idi. Onlar karvanın axırında yəni bir nəfər, iki nəfər yəni adam saxlayırlar ki, axırda gəlsinlər, yəni karvanın axırında gəlsinlər və itən, qalan, azan, məsələn, heyvanlardan nəsə itər, nəsə əşyalardan düşüb itən varsa, o onları yığıb gəlirdi. Və bunlardan da biri, yəni bu döyüşdə də bu karvanın axırında gedən də Safvan ibn Muattal adında sahabə idi. Və düz Hüseyin Rəhməllah onu bu cür təsirin, Hüseyin Rəhməllah deyir ki, o deyir, çox yatan qövmdən idi, yəni ki, yatanda, yəni duyuqsu doymayınca, yəni oyanmayanlardan idi. Yəni, və Hüseyin Rəhməllah bunu belə bəhs edir ki, bu deyir, artıq yəni yatmış və oyananda görür artıq, yəni karvan, yəni qoşun çıxıb gedir. Amma başqa, yəni tarixçilər qeyd edirlər ki, onu qoşunun necə deyil, axırda gələni kimi saxlamış. Yəni, o, onun axırda gəlməyi, yəni məqsəd yönlü idi ki, axırda qalan, yəni itəni və yaxud da ki, azanı nəsə əşyazat itib qalıbsa, onları yəni yığırsın. Hər halda Safvan ibn Muattal, yəni axırda gəlir və gəlib həmən yerə çatanda görür ki, orada yəni nəsə bir qaraltı var və o Ayşə radiyalarını tanıyır. Çünki Ayşə radiyalarını o zaman artıq yəni hicab vacib olmuşdu. Ancaq Ayşə rədiyallahu anha orada oturanda üzü açıq idi və bu Ayşəni hicabdan əvvəl görmüş, yəni tanıyırdı və heç bir söz demədən yəni dəvəni səsləndirir, çünki dəvənin yəni ipini boğazını, burnunun ipini dartan dəvədən qışqırıq səsi gəlir. Ona ənaq deyirlər. Yəni əvə bu səsi çıxardır və Ayşə rədiyallahu bilir ki, yəni gələn var, tez üzünü örtür və o dəvəni gəlir heç bir söz demədən, yəni Ayşə rədiyallahu yanında otuzdurur və Ayşə rədiyallahu dəvəyə minir və o da üzünü çöndər və sonra ipindən tutur ta ki, yəni Mədinəyə heç bir söz danışmadan, yəni Mədinəyə kim gəlirlər və Mədinəyə daxil olursa artıq, yəni bu, yəni Mədinədə olan Abdullah ibn Ubey ibn Səlul kimi, yəni münafıqların, yəni dilinə artıq söz düşür və bununla da artıq yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni zövcəsinə böhtan atmış olurlar və bu həqiqətə məqsəddə onların yəni Ayşə radiyallahu anhəyə böhtan atmaqları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yəni tən eləməkləri idi. Və bu hadisəni düz Ayşə radiyallahu bundan xəbəri olmur, çünki Ayşə radiyallahu anhə səfərdən yəni artıq yəni xəstələnir və uzun müddət evdən çıxmır və bu bir aya yaxın sürür bu fitnə hadisəsi və o dərəcə qalış artıq yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də artıq bilmir hansı yəni vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilmir, çünki ayədə nazil olmur. Ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni ki öz yəni zövcəsinin yəni tahir olmasına, pak olmasına yəni əmin idi, ancaq yenə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni qəlbində yəni narazılıq hisslər keçirirdi. Çünki artıq bu fitnəyə demək olar ki, hətta sahabələrdən, yəni münafiqlərdən başqa, yəni sahabələrdən də necə ki, Əsətə ibn Müstəh kimi, ondan sonra Həsən ibn Səbit kimi, sonra Həmnət ibn Bint Cəş kimi, yəni sahabələr də onlar da yəni bu fitnəyə qoşulmuşlar. Onlar da artıq yəni Ayşə radiyallahu anhə yəni pak olmadıqları yəni iddia edirdilər. Yəni onlar bu münafıqların bu danışıqlarına demək olar ki, artıq inanmışlar. Və hər dəfə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ayşə radiyallahu anhə yanına girəndə soruşmazdı. Yəni bu necədir? Yəni ki, sənin keyfiniz, onu danışdırmazdı və onun ailəsindən soruşardı ki, keyfətikum, yəni bu nə necədir? Yəni onun özündən soruşmaz, onun anasından və ya xalasından soruşardı ki, bunun vəziyyəti necədir, halı necədir? Və Ayşə rədiyallahu anha heç nə başa düşmürdü və günlərin bir gün artıq, yəni bir ay müddətindən sonra Ayşə rədiyallahu anha bir gün gecə, yəni öz xalası ilə, yəni öz digital ehtiyacını ödəməyə çıxanda, yəni ki, onlarda o vaxtı, yəni indiki kimi mənzillərdə taharət yeri yox idi onlar. Taharətdən ötəri, yəni bir açıqlığa çıxardılar və ya göz görməyən bir yerə çıxardılar və bu da onlar çox vaxt yəni bəqidə olardılar. Yəni bəqidə, yəni o ehtiyacını ödəməyə çıxardılar və artıq Ayşə radiyalarına qaydanda görür ki, onun xalası yəni o Müstəh adında, Müstəhdə Abu Bəkir radiyallahu anhunun yəni elə bir xala oğlu düşürdü. Fəqirlərdən biri idi. Abu Bəkir ona yəni yardım edən idi və bu qadın həmən Ayşə radiyallahu yanında olan qadın demək həmən oğlana yəni deyir ki, təəssəl Müstəh, yəni ki, artıq Müstəh həlak oldu və Ayşə radiyallahu deyir ki, sən niyə onu elə söz deyirsən? Axı o sahabədir, Bədirdə iştirak eləyib. Və o deyir ki, sən bilmirsən, o yəni sənə nə böhtanlar atır. Axırda Ayşə radiyallahu anh xəbəri olur ki, ona nə böhtanlar var üzərində və dərhal Ayşə radiyallahu anh öz yatağına gəlir və başlayır ağlamağa və xəstəliyin üzərinə yəni artır. Yəni xəstəliyi daha da artır və artıq bilir ki, Əli Peyğəmbər səsən də onunla belə soyuq davranması həmçində səbəbi də elə budur və Ayşə radiyallahu anh demək olar ki, xəstəliyi daha da artır və o gecə gündüz ağlayır və günlərin artıq təxminən bir aydan sonra artıq yəni Allah Subhanahu Nur surəsinin ayələrini nazil eləyir, hansı ki ayələrdə yəni Ayşə radiyalarının yəni paklığı artıq yəni biruzə verilir, yəni aşkar olunur, izhar olunur və bununla da yəni Əbubəkir radiyalarının gəlir öz qızının yanına və deyir ki, yəni get deyir, yəni Peyğəmbər salsam yanına ona şükür elə. Və Ayşə dedi ki, mən deyir, ona deyil, mən deyir Allaha şükür eləməliyəm. Çünki yəni mənim bu yəni bəraətimi izhar eləyəndir Allah Subhanahu taladır. Və Ayşə dedi ki, mən deyir, mənim üçün bu ailənin nazil olması, yəni mənim fikirləşdiyimdən də yəni daha uzaqdır. Yəni ki, o bilirdi pakdır. Bilirdi ki, onun paklığı nazil olacaq, amma o inanmırdı ki, onun paklığı axirətə qədər, yəni qiyamətə qədər bu Nur surəsinin yəni 15-20 ayəsinə qədər olan ayələrdir. İnanmırdı ki, o qədər ayə bundan ötürü nazil olar ki, hansı ki, onun paklığından ötəri qiyamətə qədər o ayələr yəni oxunacaq. Və sonra Peyğəmbər sallalləm həmin ona böhtan atan sahabələrdən yəni böhtan deyəndə bu münafıqların fitnəsini oyan sahabələrdən Əsədə ibn Misdə, ondan sonra Həsən ibn Səbit və Həmnəti bint Cəş. O üçünü, yəni hərəsini 80 dənə, yəni qamçı vurur və bunlar da, amma Ubey ibn Səlulə isə yəni heç bir hədd eləmir, çünki o münafıq, yəni Abdullah ibn Ubey ibn Səlul, açıq-aşkar öz fitnəsini yaymırdı. O gəlirdi sahabilərin yanına, başlayırdı onları şübhələr atmağa ki, bəs filan eşitdiniz, filan kəs haqqında nə dedilər, Ayşə radıyallahu anh haqqında nə dedilər, bu necədir, o necədir? Yəni o açıq-aşkar, yəni o fitnəni yaymırdı, hansı ki, bu günlərdə də görürsən ki, bidət əhli, fitnə əhli və həqiqi mənada, yəni kimlikləri tanınmayan şəxslər, yəni gəlib kimlərsə haqqında, yəni böhtanlar atmaq, yəni ki, birbaşa da olmasa şübhələr atıb, yəni insanları azdırmaq kimi hallardır və buna görə də Peyğəmbər həmin o münafiqə, yəni 80 dənə qamçı vurmur, çünki o 80 dənə qamçı onların, yəni bu dünyada həddidir, yəni onların paklanması, təmizlənməsi üçün bu dünyada onların həddidir. Ancaq Abdullah ibn Ubey ibn Səlul, yəni o paklığa layiq olmadığından, yəni onun, yəni cəzası qalır, yəni axirətə, amma qalan sahabilər isə, yəni öz paklıqlarını, yəni öz hədlərini bu dünyada yəni alırlar. Və Allah Subhanahu taala da bu ayəni buyurur ki: "Və təhsəbūnəhu heynən və huvə indəllahi azim." Siz onu yəni mülayim, yəni incə bir şey, az bir şey hesab eləyirsiniz, amma həqiqətən də Allah Subhanahu yanında yəni həqiqətən əzəmətlidir. Yəni müəllif bu ayəni burada yəni şübhələrə görə gətirib, yəni şübhələrdən çəkinmək və xüsusən də əgər məsəl üçün əgər bir qadına böhtan atılarsa, məsəl üçün hansı ki o qadın o pak qadındır, yəni namuslu, qeyrətli qadındır və onun haqqında böhtan atılarsa, yəni insan o şübhələrdən çəkinməlidir. Çünki bir qadına böhtan atılmasından ötəri, yəni zinada ittiham olunması ötəri, ya qadın etiraf eləməlidir, ya da ki, onu 4 nəfər, yəni şahid görməlidir. 4 dənə şahid belə görməlidir ki, mən gördüm, filan kəs, filan kəslə getdilər və yaxud da ki, otağa girdilər və yaxud da neynədilər. Onlar həmən zina olan halı görməlidirlər. Və bu da necə Şafir Rəhmanla buyurur ki, yəni mənə qədər, Şafir Rəhmanla buyurur ki, mənə qədər belə şey isbat olunmamışdır ki, bir dənə zinanı 4 nəfər şahidi olsun. Yəni təsəvvür edin, İmam Şafiyə qədər belə bir hal olmayıb. Ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında, yəni zinada ittiham olanlar, zinada öz hədlərini alanlar, istər kişi xeylaqlar, istər qadınlardan, onlar yalnız yəni etiraf yolu ilə bunu eləyiblər. Yəni onlar sadəcə etiraf edir ki, məzin hədsində gəlib. Ondan sonra Qamidiyə qəbiləsən olan qadının, yəni zina həddi, bunlar hamısı yəni etiraf yolu ilədir. Amma sahabələrdən ki, kimsə görsün 4 nəfər həmən zinanı və yaxud da şahid eləsinə belə bir hallar yəni olmayıb. Hətta şahidlər 3 olsa belə o zinakara, zina edənə yəni hədd vurulmur, hətta o şahidlərin sayı yəni 4 olmayana qədər. Və Allah Subhanahu taala da yəni bu cür yəni şübhəli hallardan yəni çəkinməyi əmr edir ki, yəni o sən bir şey haqqında zənn eləyirsən, şübhələnirsən, amma sənin ondan çəkinməyin yəni həqiqətən də vacib olan şey. Çünki sən onu yüngül bir şey hesabı. Nedir ki, məsəlçün, bu dünyada, məsələn, görürük ki, bizdə belə hallar daha çox olur. Görürsən ki, kimsə bir qardaşı, məsəlçün, məscidə gələn, daimi namaz olan qardaşdır, onu kimləsə görəndə, ya ola bilər, yarı çılpaq qadındır, ya və yaxud da ki, nədirsə belə hal görəndə, dərhal artıq, yəni zənn edirlər ki, bu artıq zinakardır, zinə eləyir. Amma xəbər yoxdur, ola bilər bu onun qohumu olsun. Sadəcə, yəni örtünmə, ola bilər doğma xalası qızı olsun və yaxud da ki, ən problemlərdən biri ola bilər onun zövcəsi də olsun ki, hələ ki namaz qılmasın. Yəni ona görə bu zənnlərə qapılıb dərhal, yəni insanlara, yəni hökm vermək olmaz ki, filan kəs zinakardır, filan kəs mən belə gördüm, elə gördüm əslində bu cür söhbətlərin qabağı yəni yığılmalıdır. Düzdür? Əgər sən belə bir şey görsən, sən gedib qardaşın özə məsləhət eləmən yaxşıdır. Hətta biləsən ki, məsələn yerə, çünki peyğəmbər səsən bir gün yəni Məkkə Mədinədə etiqaf eləyən zaman, yəni onların zövcələrindən biri onu ziyarətə gəlir və sonra Peyğəmbər onu ötürməyə gedəndə artıq görür ki, iki dənə sahibə qıraqdan baxır. Yəni görür ki, havada qaranlıq idi və Peyğəmbər səsəm dərhal gəlir sahiblərə yaxınlaşır və deyir ki, bu mənim yoldaşım filankəs bint filankəsdir. Və deyirlər ya Rasulullah, yəni sənə də yox, yəni biz sənə də bu cür zənn eləmərik. Ancaq Peyğəmbər deyir ki, həqiqətən də şeytan insanın, yəni damarından qan axan məcrədə axır və hər bir halda şeytan yəni vəsvəsə eləyə bilər. Yəni belə hallarda insan əgər nəsə bir qaranlıqlı bir şey qalsa, tam ki, məsəl üçün hardasa bunu görsə və ya nəsə eləsələr, ola bilər o iş ucbatından gedib, ola bilər o yolu oradan keçir və ya da kimisə orada gözləməlidir. Və bu cür yəni məzəmmətli məqama düşməməkdən ötəri insan o halını bəyan eləməlidir. Məsələn, onu görənə bildirməlidir ki, qardaş, mən bu səbəbdən burdayam, mən filan kəs gözləyirəm. Niyə gün, niyə hətta şeytan həmən o qardaşın yəni qəlbinə onun haqqında yəni pis yəni zənnlər yəni yetirməsin ki, o zənnlər də artıq yayılır və bu günlərdə demək olar ki, yəni fitnələrə yəni səbəb olur. Sonra da müəllif ikinci ayəni gətirib burada buyurub ki, İnna rabbəkə ləbilmirsad və həqiqətən dedik sənə Rəbbin hər şeyi bilən, hər şeyin öz haqqını verən və qiyamət gündə hərənin yəni öz cəzasına görə hələn öz yəni baş elədiyi əməlləri görə özünün yəni cəzasını verəndə. Yəni ümumiyyətlə insanlar bu dünyada görürsən ki, yəni xüsusən də şübhəli məsələlər, zənnli məsələlər və ya da ki, dəlili olmayan məsələlər var ki, insanlar görürsən ki, onların ucbatından həqiqətən də necə deyirlər, fitnələr qopur, heç bir əsası olmadan, yəni camaat parçalanır, dağılır və bu da həqiqi mənada insanların, yəni bu dəlilləri bilməməsindən, yəni irəli gəlir. Və şübhəli şeylər isə şübhəli şeylər ola bilər, şübhəli şey kiməsə görə şübhəli olsun, kiməsə görə şübhəli olmasın. Çünki şübhələr o deməkdir ki, onların səbəbləri çoxdur. Yəni hansı səbəbdən bu məsələ şübhəli ola bilər? Ola bilər ona açıq-aşkar dəlil yoxdur. Və ya da ki, ola bilər o dəlil hələ ki kiməsə çatmayıb. Və ya da ki, o dəlil düzgün, amma dəlildən istinbat eləmək, yəni həmən dəlilin bu məsələ aid olunmasında ola bilər, yəni nəzərlər müxtəlifdir və belə hallar olduğundan ola bilər, yəni məsələlər hansısa bir məsələ, hansısa bir hal, hansısa bir nəsə kiməsə görə şübhəli olsun və kiməsə görə yəni şübhəli olmasın. Deyək bugünkü, yəni necə deyərlər, ən çox şübhəli məsələ qida məhsulunda və yaxud da ki, müamilə, yəni insanların arasında olan müamilətlər var ki, istər bankla nəsə alıb vermək və yaxud da ki, bankla ev götürmək, neynəmək. Bu cür məsələlər demək olar ki, ola bilər bəzilər üçün şübhəli deyil, ancaq bu məsələlər bəzilər üçün şübhəlidir, hətta yəni şübhədən də yuxarı bir yəni dərəcədədir. Və sonra da müəllif burada yəni hədislər gətirib və hədislərdən birincisində müəllif Nu'man ibn Bəşir radiyalan hədisini gətirib buyurur ki, Səmitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəqul, İnnəl hələlə beyin və innəl hərama beyin və beynəhuma müştəbihətun la ya'ləmuhunna kəfirun minən nəs və mən ittəqə şübhət istabrə əli dini və ərdihi və mən vəqə fi şübhət vəqə fi l-haram kərra'i yər'əl həvləl himə yuşiku ən yərtə əfihi ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه. Bu hədis Nu'manun Bəşin hədisi də hansı ki bu hədisi İmam Nəvavi rəhməhullah özü də yəni 40 hədislər yəni silsiləsində bunu qeyd edib və bu hədislər necə ki İmam Əhməd rəhməhullah buyurur bu hədis İslam ətrafında dövr elədiyi yəni hədislərdən sayılır. Yəni o hədislər, yəni 4 hədislərdir və hədislərdən biri də yəni Nu'man ibn Bəşir, yəni bu hədisidir. Və bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, halal və haram deyir. Həqiqətən deyir, halal da bəyandır və haram da, yəni bəyandır. Və aralarında elə şeylər var ki, onlar yəni oxşarlar. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumiyyətlə əşyaları, yəni 3 yerə ayırır. Yəni baş verən, mövcud olan şey 3 yerə ayırır və onlardan bəziləri halaldır, hansı ki, araq haqqında, zina haqqında, ondan sonra donuz haqqında, meyit haqqında və yaxud da yəni ölü meyit yeyilməsi barəsində və s. haramlar artıq bəyandır, çünki bunlar açıq-aşkar Quran ayələri ilə və Peyğəmbər hədislərində bunlar isbat olunub və həqiqətən də halal da bəyandır. Yəni halallar var ki, hansı ki, ticarət məsələləri var, ticarət bölümü var, ondan sonra evlənmək, boşanmaq və yaxud da ki, əşyaların əslin halal olması, qida məhsullarının halal olması və s. bunlar da açıq-aşkar, yəni halaldırlar. Amma üçüncü qism var ki, onlar həqiqətən çox insanlar onun hökmlərini bilmirlər. Onlar halaldır, yoxsa haramdır. Və bu halda, yəni Peyğəmbər buyurur ki, لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ Onları, yəni insanların çoxu bilmir. Yəni bu o deməkdir ki, çoxu o deməkdir, yəni bunu bilənlər var. Aydındır. Yəni çünki elə məsələ var, məsəl üçün, kimsə nəsə desən ki, ona ki, bəs filan kəs bu məsələ belədir, haramdır, belədir, deyir ki, buna dəlil kimdir? Deyirsən, bəs filan kəs bilir, dəlil var, deyir, o hardan bilir? Yəni, bu sual artıq düzgün sual deyil, çünki bu elə məsələlər var, yəni bu üçüncü qism var ki, hansı ki, halal, haram, oxşardır, qarışıqdır, bunu çoxları bilir, amma bunu bilənlər var, aydındır. Və bu da deməkdir ki, insan bilmədiyin, yəni soruşmalıdır. Və belə hallarda isə, yəni üçüncü qism ki var, hansı ki, oxşar şeylərdir, halal, haram bir-birini oxşardır və xüsusən də bu günlərdə, yəni qaranlıq o qədər məsələlər var, hansı ki, dediyimiz kimi, yəni qida məhsullarında istər olsun, xüsusən də məsəl üçün görürsən ki, hər bir elə bir məhsul yoxdur, yeyinti məhsul yoxdur ki, onun tərkibinə, məsəl üçün, o spirt vurulmasın və yaxud da ki, nəsə vurulmasın, nəsə olmasın. Yəni, bütün bunlar, məsəl üçün, istehsal olmuş ət məhsullarıdır, toyuq, məsəl üçün, kalbasa, səsqi, bu cür məhsullardır və yaxud da ki, ən böyük yayılmış, yəni, insanlar arasında, yəni, müamilətlər var ki, insan nəyisə alıb verəndə, məsəl üçün, bankdan alır, verir, onu alır, bunu satır, belə eləyir. Bunlar hamısı, yəni, ola bilər kimisi üçün də bu, yəni, heç bir problem yoxdur. Aydın, amma əslində bu məsələlər, yəni elə məsələlərdir ki, bunlarda yəni halal, haram, yəni bir-birinə qarışıb və bir-birinə çox oxşayırlar və belə halda isə əgər sən bunların yəni oxşarlığını bilirsən, bilirsən ki, məsələn bu məsələ ona daha oxşayır, bu məsələ beləncə məsələ bu cürdür və belə bir halda isə insanın mövqeyi necə olmalıdır? İnsan mövqeyi necə olmalıdır? Və Peyğəmbər sallam bu mövqedən çıxış yolunu deyir və deyir: "Fəmən ittə qarşı bu hədfə qəl səbrə dilini və ayırdı." Deyir, kim deyir bu şübhələrdən deyir, artıq çəkinsə deyir, artıq öz dinini və öz düz burada ərd məzəmmət olunan, yəni insanın məzəmmət, yəni nəzər nöqtəsindən yayılmasıdır. Yəni insan şübhələrdən qorunsa öz dinini, yəni dinində salamat olmuş olar və özünü yəni məzəmmətdən, yəni o dedikodudan, kiminsə ağzına düşməkdən, yəni kiminsə ağzından yəni uzaqlaşar, yəni kiminsə danışığından uzaqlaşar, yəni onu məzəmmət nöqtəsindən yəni uzaqlaşdırar. Əgər deyir, kimisə deyir, bu şübhələrə düşmüş olsa artıq yəni harama düşmüş olur. Burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmən bu şübhələrin, şübhəli məsələlərin, yəni əslinin necə deyərlər, əgər o şübhəli məsələyə düşmüş olan insan artıq yəni harama, yəni düşmüş olur. Yəni ki, məsələ əgər oxşar məsələdirsə, harama da oxşur, halla da oxşur və dediyimiz kimi bugünkü misallarda insanlar o əməllərdən, o feillərdən, o hallardan çəkinmələri daha yaxşıdır. Xüsusən də görürsən ki, məsəl üçün ən çox suallar olur, tam ki, biri kimisə yanında işləyir, o ona pul verir, get onu al, get bunu al və bu ondan xəbərsiz, onu ucuz alır, bunu baha satır, bunu belə eləyir və bundan müdürün xəbəri yoxdur və ya da ilaxır və s. Belə hallar çoxdur. Çünki bunlar hamısı yəni oxşar hallardır. Bilinmir burada yəni haqq kimin tərəfindədir? Məsəl üçün haqq müdürün tərəfindədir yoxsa ki, həmin işçinin tərəfindədir? Belə hallarda insan o feillərdən əl çəkməsi yaxşıdır, hətta harama düşməsi. Çünki qiyamət günü o insan əgər kimsə onun üzərində olan haqqını tələb eləyəsi olsa, o insan haqqını yəni ödəyə bilməyəcək. Çünki o əgər bu dünyada həmin bu şübhələrdən çəkinsəydi, qiyamət günündə yəni öz dini və digər öz məzəmmətini yəni qorumuş yəni olar. Və sonunda Peyğəmbər olan bu misala, yəni baş verən, yəni hala misal da çəkir. Çünki bu Peyğəmbərsə misal çəkməsi çox hallarda olur ki, Peygəmbər bir sözü deyir və ona aid yəni misallar da çəkir, hətta yəni qabağında olan kimə xitab edirsə, həmin o xitab olan bu məsələni daha yaxşı başa düşsün. Və Peygəmbər buyurur ki, necə ki deyir, çoban qoyunları yəni qoruqda otaran kimi, yəni məsəl üçün hakim hansısa bir yeri, yəni qoruq kimi ayırıb, qoruq kimi ayırıb və orada qadağandır heyvan otarmaq və insan çoban gəlib öz qoyunlarını o qoruğun yanında otarırsa, əgər o qoruğun yəni həddi, yəni sərhədi yoxsa, çox ehtimal var ki, insan həmin o qoyunlar otdiya-otdiya hara keçsinlər, həmin o qoruğa da keçsinlər. Aydın yəpəyəsən, bu misalı bu cür bənzir, yəni oxşar şeyləri, yəni həddə dayanmış, həddə dayanmış olduğunu bildirir və insan əgər bu oxşar şeyi həddini aşsa artıq, yəni harama, yəni düşmüş olar. Və sonra yəpəyəsən buyurur ki, Ələ və inə li kulli məlikin himə, deyir, həqiqətən də hər bir sultanın, məlikin bir özünün, yəni qoruğu var. Burada ehtimal var ki, Peyğəmbər sən bildirsin ki, yəni ki, həqiqətən İslam dövlətlərində olduğu kimi, ola bilər hakim, yəni dövləti, hansı İslam dövlətində, yəni qoruq olsun, rəsmi qoruq olsun ki, yəni bu qoruq da, yəni zəkatın atlarını, dəvələrini, heyvanlarını otarmadan ötəri. Ancaq yox, hakim özündən ötürü onu qoruq ayırmağı, yer ayırmağı, bu yəni bu qadağan olandır, bu qadağan olunandır. Çünki Peygəmbər deyir ki, insanlar üç şeydə müştərəkdirlər, onlar otda, yəni otlaqda, otda və bir də deyir suda. Bu üç şeydə insanlar deyir müştərəkdirlər, yəni heç kim, yəni ki, gəlib yer ayıramaz ki, bura mənimdir, bura mənim nəyimdir, əgər onu pulla almayıbsa, icarəyə götürməyibsə, amma ayrı, məsələn, hakim gəlsin ki, bu yer mənimdir, bu mənim şəxsim alındır, yəni belə şey yoxdur və Peygəmbər bu hədisi demək isə ehtimal var ki, yəni hakim ayrı o yeri ki, yəni zəkatın, yəni dəvələri və yaxud da zəkatın atlarını və yaxud da ki, cihadda istifadə olunan atları və yaxud da ki, mal qararı otarmadan ötəri. Və Peygəmbər buyurur ki, yəni həqiqətən də hər bir məlikin, sultanın, yəni özünün qoruğu var və deyir, həqiqətən də deyir, Allah Subhanahu taala qoruğu, yəni onun, yəni haramlarıdır. Yəni Allah Subhanahu taala da insana halalı haramı bəyan elədi və o haramlara hədd qoydu. Hansı ki, bir neçə ailədə Allah sənə deyir ki, və kim deyir Allahın hüdudlarını aşarsa həqiqətən də azğınlıq etmiş olar. Və Allah Subhanahu da hədləri, yəni qoruğu, yəni o haramlardır. Əgər insan o haramlara keçərsə, həddi aşarsa artıq insan, yəni harama, yəni düşmüş olar. Və bu da həqiqi mənada, yəni bu günlərdə də görürsən ki, insanlar bir məsələdə görürsən ki, hədlərin aşmaq məsələsində, əsəl üçün asililər eləməkdə görürsən ki, artıq heç bir hədd qorumurlar, həddi saxlamırlar və xüsusən də bu günlərdə məsəl üçün kimisə dalınca danışmaq, iftira eləmək, böhtan atmaq, bu cür hədlərdə insanlar demək olar ki, artıq heç bir həddi nəzərlərinə yetirmirlər, heç bir qabalanda hədd maniyə qoymurlar, elə bir ki, onlar üçün bütün yəni yol açıqdır deyib, yəni istədiyi sözü istədiyi adama adına, yəni danışırlar, bu da həqiqi mənada isə, yəni hədlərini, yəni aşmışlardır. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, Ələ və innə fil cəsədi mudqatan idə saləhət saləhəl cəsədi kullu. Yəni Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən də deyir, bədəndə bir ət parçası var, həqiqətən də deyir, o ət parçası əgər islah olunsa, deyir, bütün bədən, yəni islah olunur. Yəni o ət parçası da, yəni ətdir ki, hansı ki, həqiqi mənada da ürəkdir ki, o ürək də yəni müəyyən bir yəni ət parçasındandır. O həm də həm ət parçası həm də ki, müəyyən yəni qanlardan yəni tərkib olunmuş yəni ürəkdir ki, həqiqi mənada Peygəmbər buyurur ki, həqiqətən də o islah olsa, o islah olsa yəni bütün yəni cəsəd islah olunur. Çünki İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, həqiqətən də deyir, yəni ürəyin bədən üzvlərinə olan hakimiyyəti, yəni deyir sultanın öz qoşunlarına olan yəni hakimiyyətidir. Yəni bu günlərdə məsəl üçün görürsən ki, insanlar deyir ki, mən namaz qılmıram, oruç tutmuram, amma ürəyim deyir təmizdir. Yəni mənə ehtiyac yoxdur. Amma həqiqətən əgər ürək təmiz olsa, yəni ürək pak olsa onlar dediyi kimi, onlar bədən üzvləri onun ürəyinə tabe olar. Çünki İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, deyir dil dil qəlbin deyir danışıq vasitəsi. Yəni dil nə danışırsa, qəlb də onu bildir. Yəni qəlbdən keçir həmin şeylə. Yəni qəlbin dili, ağzı yoxdur, amma o dildir ki, insan danışdığı ağzıdır, dilidir ki, o qəlbində olanı təbir eləyir. Yəni insan ürəyində olan necə tələffüz, necə bildirir? Şəkil yoxdur, yəni dili ilə. Və deyir, həqiqi mənada deyir, əgər insanlar Dediler ki, məgər qəlbləri təmiz olsaydı, qəlbi pakdır, qəlbi belədir, filandır, besməşandır, elə olduqları halda onların bədən üzvləri həmən o pakçılığı yenərdi, pakçılığı izhar elərdi, pakçılığı bildirərdi. Və əks halda isə onların yəni yalan olduqlarını olur, yəni ispat olunur. Və sonra Peygəmbər buyurur ki, əyədi o isə ifsad olunsa, bütün cəsəd yəni fəsad olunur. Yəni əgər qəlb salamatdırsa, onun salamatlığı yəni bütün cəsədə vurar. Necə ki, o cahillərin dedikləri kimi, əgər onların həqiqi mənada, yəni qəlbləri pak olsa, təmiz olsaydı, o paklıq təmizliyi bütün, yəni cəsədə vurar. Yəni o bütün onun dilində, gözündə, üzündə, əlində, ayağında, bütün bədən üzvlərində izhar olunur və o da həmin o paklıqla da salih işlər də eləyər. Allah öz Rəbbinə səcdə edirlər, oruc tutar və başqa əməllər də edirlər. Yox, əks halda, yəni sən də əgər onun, yəni qəlbi fəsad olsa, qəlbi xarab olsa, o xarablıq onun deyir bütün bədən üzünə vuracaq. Yəni əgər qəlb necədirsə, yəni insan qəlbində hansı pisliklər, hansı hilələr keçirirsə, həmin insan o hilələri, o pislikləri öz, yəni əməlləri ilə nə edir? Göstərir. Yəni o həmin o qəlbində olan pislik onun bədən üzvləri ilə, yəni izhar olur. Və sonra Hüseyn rəhməhullah bu hədisin, yəni şərhinin sonunda həqiqi mənada yəni gözəl bir, yəni xitab eləyir və deyir ki, baxsınlar deyir insanlar deyir öz qəlblərinə. Çünki baxsınlar öz qəlblərinə, görsünlər ki, onlar öz Allahın, yəni salih qullarına qarşı onların qəlbində nə var. Yəni, çox insanlar var, görürsən ki, məsəl üçün, salih insanlar haqqında görürsən ki, həqiqi mənada çox pis fikirlər edirlər, onlarla çox pis fikirləşirlər. Və sonra Hüseyn Rəhmə deyir ki, baxsınlar, deyir, öz qəlblərinə, görsünlər onların qəlbləri, yəni Allahın hökmlərinə qarşı hansı mövqədədirlər. Baxsınlar, deyir, öz qəlblərinə görsünlər, onlar salih qullarla onlara rəyləri necədir? Və hətta ki, alimlərə rəftarları necədir? Və hətta deyir, elm tələbələrinə, dəvətçilərə onların deyir, rəftarı necədir? Baxsın deyir, öz qardaşına, baxsın deyir, öz qəlbinə, görsün onun öz qardaşına, din qardaşına rəftarı necədir? Və həqiqi mənədə, əgər qəlb həqiqətən də o insanlara, o cür şəxslərə, əgər qəlb narazıdırsa, deməli o insanın qəlbində nasazlıq var. İnsan qəlbini islah eləsin. Hətta insan bu dediyi hədisə, yəni müvafiq olsun. Çünki onun qəlbi islah olunsa, onun deyil, bütün cəsədi islah olacaq. Əgər insan qəlbində öz qardaşına qarşı, necə deyirlər, pislik, xəyanətkərlik və s. hallar keçirmirsə, o insan həmin o sadiqlik onun əməllərinə də görsənəcək. Necə ki, məsəl üçün, insan var tam ki, sən onu zahirən, yəni yaxşı tanıyırsan, özvə yaxın çəkirsən və onu qabağa salırsan işində, gücündə və sən bilmirsən ki, onun qəlbində nələr var və onun qəlbində olan xəyanətkərliklər artıq yəni vadar edir ki, o insan sənin işində səni ədillə eləsin, səni aldatsın, sənə hilə qursun və s. Amma əslində o insan qəlbi salamat olsa, yəni qəlbi düz olsa, necə ki, Peygəmbər buyurduğu kimi, əgər islah olunsaydı, onun deyir bütün, yəni cəsədi, yəni bütün üzü, bədən üzvləri, yəni deyir, yəni islah olunur. Bu hədis Buxar Müslümin rəvayət elədiyi hədisdir və hədisdə həqiqətən də yəni çox faydalardan biri odur ki, həqiqətən də bu gündə yəni olduğu kimi bəzi şeylər halallığı bəyandır və bəzi şeylərin haramlığı yəni bəyandır. Düzdür, çox cahillər var ki, məsəl üçün o siqareti və yaxud da ki, şəkil çəkməkdir, musiqidir və s. Bunlar deyir ki, bunun haramlığına açıqca dəlil yoxdur. Düzdür, əslində istər musiqi olsun, istər şəkil olsun, surət olsun, istər yəni siqaret olsun, bunlar haqqında açıq-aşkar yəni dəlil var. Amma biz elə fərziyə götürək ki, bəli. Bunlar haqqında tam ki, fərz edilir ki, açıq-aşkar dəlil yoxdur. Amma ən azından bu məsələ hansı məsələdir? Yəni, şübhəli məsələdir. Yəni, tam ki, onların dediyini götürək ki, bəli, bu məsələ açıq-aşkar dəlil yoxdur. Ancaq bu məsələlər, bugün şübhəli məsələlər sırasında da deyəcək bəli. Onda ən azından sən bunu nəyə götürək eləməlisən? Şübhəli olduğuna görə. Hətta nəyə düşməyəsən? Yəni, harama düşməyəsən, aydındır. Və görürsən ki, o insanlar yəni o haramları tərk eləmədiyinə və tək o haramlara allandıqlarına görsən ki, bu cür məsələlərə də, bu cür haramlara da görsən ki, o dərəcə qalıb ki, artıq onların yəni halal olması barəsində yəni özlərinə yəni dəlillər çıxardırlar və hətta ki, deyir ki, mən siqaret çəkirəm, siqaret mənə ziyan deyil. Amma söhbət sənə ziyandır və hətta kimdə ziyandan getmir, söhbət yəni ayə və hədislərdən çıxmış ümumi istinbatlardan yəni irəli gəlir ki, həqiqətən də cana ziyan olan şey, mala israf olan şey, hər bir şey, yəni qadğandır və bu da harama aid olur. Həmçində bu hədisdən faydalanan biri odur ki, işlərin içərisində elə bir hallar var ki, onlar nə halallığı bəyandı, nə də onların haram olması bəyandı. Sadəcə onlar, yəni şübhəli məsələlərdir. Və bu şübhəli məsələlərdən, yəni çəkinməkdən ötəri insan haramdan, yəni qorunmuş olur. İnsan bu şübhəli şeylərdən qorunması, yəni onun, yəni haramdan, yəni qorunmasına, yəni gətirib çıxar. Həmçinin hədisin faydalanan biri odur ki, insan bədən üzvlərinin islah olunması üçün ən bəndi insanın, yəni qəlbinin, yəni islah olunması vacibdir. Çünki əgər bədən üzvləri zahirən islah olunursa, qəlb islah olunmayıbsa, onun qəlbi sonra tədricən o qəlb öz fəsadlığın bədən üzvlərində, yəni aşkar eləyəcək. Amma ən birinci isə islah olması isə insanın öz, yəni qəlbidir. Qəlbidir ki, insan birinci qəlbini islah eləməlidir və qəlb islah olundan sonra artıq, yəni bədən üzvləri də, yəni islah, yəni olunacaq. Və növbəti hədis müəllif rahmanullah burada növbəti hədisi, yəni Nəvvas ibn Səmən radiyallahu anh hədisini gətirib buyurur ki, qala rasulullah əl-birru husnul xuluq və lithu mə həqə fi nəsib və qarət ən yattali aleyhin nəs rəval muslim. Sonra ikinci hədisi də buyurur ki, və nüvabisədə ibn Mə'bəd radiyallahu anhu qal, Atitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem feqala cite tesalu anil bir qultu naam qal استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم حاك في الناس وتردد في الصدر وين أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسندهما. Yəni bu iki hədis həqiqətən də, yəni bu bölmədə ən gözəl hədislərdəndir. Hansı ki, hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, həqiqətən də deyir, yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Yaxşılıqdır, gözəl əxlaqdır. Və deyir, günah isə, pislik isə o ki, nə ki, sənin nəfsində oyanır, yəni sənin hisslərində oyanır və sən qorxursan ki, onlar o qəlbində keçən o hissə, yəni insanlar boylanır, yəni qəlbində olanı insanlar bilər. Və ikinci hədisdə isə Peyğəmbər buyurur ki, sahabə buyurur ki, gəldin Peyğəmbərin yanına və Peyğəmbər deyir ki, gəldin ki, sən yaxşılıq haqqında sorsan, dedim ki, bəli, ya Rasulullah, deyir ki, qəlbindən soruş. Qəlbindən soruş və deyir, yaxşılıq odur ki, hansı ki, nəfs ona, yəni, rahat olur. Yəni, yaxşılıq odur ki, nəfs ona rahat olur və ürək də ona neynir, daha yaxın gəlir. Ürək də onu yaxşı qəbul edir və deyir, pislik də odur ki, o sənin nəfsində, yəni, oyanır, hisslər oyanır və sənin sinəndə artıq bunu eləyim, yoxsa eləmim, eləmim, yoxsa eləmim, belə hallar baş verir və deyir, hətta deyir, insanlar sənə fitav etsələr də belə. Bu hədis həqiqdən, yəni, gözəl hədislər, hansı şəqi mənada, yəni şübhəli şeylərdən çəkinməyə, yəni aid hədislərdir. Birinci hədislə təhsən buyurur ki, əlbiru dil husnul xuluq, deyir, yaxşılıq deyir, gözəl əxlaqdır. Və ümumiyyətlə gözəl əxlaq, yəni şəriətdə vacib olan əməllərdəndir. Hansı ki, bu gözəl əxlaq barəsində də Quran-ı Kərimdə Peyğəmbərəm Allah Subhanahu taala, yəni Peyğəmbərəmin gözəl əxlaq sahibi olduğunu bildirir. Həmçində Peyğəmbərəm buyurub ki, mən göndərildim ki, kəramətli əxlaqları tamamlamadan ötəri və həmçində Peyğəmbərəm buyurur ki, gözəl əxlaq sahibi gecələr namaz qılan gündüzə oruç tutanın, yəni mislində də onun savabının, yəni onun savabını qazanmış olur və həmçində gözəl əxlaq həqiqətən də şəriətdə vacib olan əməllərdən, hansı ki, həmçində pis əxlaq sahibi də həqiqi mənada isə, yəni insanın da yəni cəhənnəmə düşməyinə səbəb olunur ki, Peyğəmbər buyurur ki, yəni bir qonşu öz qonşusuna əziyyət verdiyindən, yəni öz onunla əxlaqlı davranmamağına görə artıq yəni cəhənnəmə, yəni düşməyinə, yəni səbəb olur. Və bu baxımdan da, yəni gözəl əxlaq ən gözəl, yəni ibadətlərdən sayılır, hansı ki, Peyğəmbər buyurur ki, gözəl əxlaq sahibi, yəni gecələr namaz qılan, gündüzlər oruç tutanın, yəni həsənətini, yəni qazanmış olur. Və bu həqiqi mənada gözəl əxlaq sahibi ən gözəl, yəni əməllərdəndir, hansı ki, hədislər də buna dəlalət eləyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də yəni bunu buyuranda və sahabə buyurur ki, həqiqətən də yaxşılıq, yəni gözəl əxlaq, gözəl əxlaqdır. Və bu gözəl əxlaq iki halda olur, həm ibadətdə, yəni Allaha elədiyin ibadətdə, həmçində qulların arasında. Və Allah olan ibadətlərdə gözəl əxlaq odur ki, insan Allahın əmrlərini, yəni könül xoşluğu ilə qəbul eləsin, yəni ki, narazılıq olmasın, çətinliklərə səbr eləsin. Çünki çox vaxtı görürsək ki, namaz qılmağa görə insan, məsəl üçün, səhər tezdən sübh namazına durmalı olur, soyuq olan vaxtı soyuqdan dəstəmaz almalı olur. Hətta ağrı olan vaxtlarda namaz qılmalı olur, dəstəmaz almalı olur və belə hallarda insan ona könül xoşluğu ilə yanaşması, yəni bu həqiqətən də necə Hüseyin Rəhməhullah buyurur, bu deyir gözəl əxlaqdandır, ibadətə olan gözəl əxlaqdan da biri odur ki, insan deyir Allahın əmrlərini könül xoşu ilə qəbul etməlidir və Allahın qadağanlarını da, yəni necə deyirlər, çəkinməlidir. Yəni qəlbində heç bir, yəni narazılıq keçirməli deyil ki, bu nə üçün belədir, bu belə olardı, belə olardı. O ki, qaldı deyir, insanlar arasında necə gözəl axlaq isə onlarla gözəl davranmaq və bu davranmağa da valideynlərə münasibət, qonşulara münasibət, qardaşlara, müsəlman cəmaatına münasibət, ondan sonra alış-verişdə hilələr işlətməmək, ondan sonra nigahda və s. işlərdə, yəni hilə işləmək, bu cür hallar ümumiyyətlə insanda, yəni tələb olunan, yəni vacib olan, mətlub olan, yəni əməllərdəndir. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, yəni yaxşılığı başa salmaz və deyir ki, və pislik də odur ki, deyir mən həqə fi nəfs, yəni həqə də yəni qəlbində keçirsə, yəni qəlbində nə pislik keçirsə, tam ki, məsəl üçün sən elə hallar var ki, məsəl üçün sənin qəlbindən keçir, qəlbindən keçir və sən o qəlbində keçməyinlə yanaşı, sən qorxursan ki, insanlar yəni sənin qəlbinə boylanar, yəni sənin qəlbindən keçən hala boylanar və bu da artıq pislikdir. Pislikdir ki, o pislikdir ki, sənin qəlbində oyanır, baş verir və sən onu insanların oyanmasına neynirsən, qorxursan. Məsəl üçün tutam ki, hamı heç kim istəməz ki, heç kim istəməz ki, onu biri bir haram iş eləyəndə görsünlər. Aydındır. Çünki artıq bu onun rüsvasına gətirib çıxardır. Və həqiqətən də pislik də odur. Tam ki, məsəl üçün insan gecə təklikdə günah işlətməsi və xüsusən də görürsən ki, bu günlərdə məsəl üçün internet vasitələri və hansısa vasitələrin çıxması və bu da insanları həqiqi mənada yəni pisliyə aparıb çıxar. Əgər insan, necə deyərlər, Allahdan qorxan deyilsə, xüsusən də zəif nəfsli, yəni imanı zəifli insansa, görürsən ki, onun bu cür günah eləməsi nədir? Çox asandır, aydındır. O insan onu eləyir və bilir ki, yəni heçim yoxdur, görən yoxdur. Ancaq o insan bilir ki, elədiyi nədir? Günahdır. Niyə görə? Çünki o insan ikrah eləyir ki, yəni xoşuna gəlməz ki, kimsə onun bu halını görsün, aydındır. Aydındır, bax, bu da həqiqi mənədə günah da budur ki, pisliyə də budur ki, insanın qəlbindən keçir və insan da ona kiminsə boylanmasını yəni istəməz. Və növbəti hədisdə isə Peyğəmbər sahabə gəlir Peyğəmbər yanına və Peyğəmbər deyir ki, sən də yaxşılıq haqqında soruşmaq istəyirdin və sahabə deyir, bəli, deyir, səfti qəlbək, deyir, qəlbindən deyir, fitvanı al. Yəni, əgər insan yaxşı iş nədir bilmək istəyirsə, qəlbindən sual versin. Qəlbində. Məsəl üçün, bu günlərdə görürsən ki, fitnələr çoxalıb, böhtanlar, nəmmamlıqlar, kimin haqqında başqa-başqa günahlar və s. Və belə bir halda insan özü daha yaxşı bilir ki, onun elədiyi düz yoxsa düz deyil. Və çox vaxtda insanlar bu cür məsələlərə görürsən ki, artıq yəni, təkəbbürlüyə gedib çıxırlar. Təşəbbüliyə, yəni ona hüccət qaldırılır, ona bəyan olunur, ona bürhan olur və o bununla yanaşı eləyir, həmən haqqı qəbul eləməkdən, yəni təşəbbül eləyir. Və belə bir halda, baxmayaraq ki, onun dili sənin didivin əksini deyir, ancaq o qəlbində nə bilir? Qəlbində bilir ki, sən dediyin haqdır, aydındır və baxmayaraq ki, onu başqa əməllər eləyir. Başqa dili ilə başqa sözlər danışır, yəni o yana fırlanır, bu yana fırlanır, amma yenə də onun qəlbi ona nə əmr eləyir? Qəlbi ona əmr eləyir ki, sənin dediyin haqq deyil, haqq filan kəsin dediyidir, ona tabi olmasın. Amma o insan isə təkəbbürlüyündən, haqqdan üz döndərdiyindən o insan yəni qəlbinin yəni əleyhinə çıxır. Və belə bir halda Peyğəmbər buyurur ki, əgər bir şeyin yaxşı olması barəsində bilmək istəyirsə, deyir qəlbindən sor, yəni qəlbindən fitvanı deyir qəlbindən al. Və sonra Peyğəmbər başa salır ki, qəlbin hansı hallarıdır ki, yəni əgər insan bir yaxşılıq haqqında bilməksə bu yaxşılıqsa pislikdir, qəlbindən soruşanda, yəni qəlbinə müraciət eləyəndə hansı əlamətlərdən insan bilməlidir ki, bu nə elədi, yaxşılıqsa pislikdir. Məsələn, buyurur ki, bir yaxşılıq odur ki, mə etmənət iləhi nəfs. Yəni yaxşılıq odur ki, ona ki nəfs özü tumanı, yəni rahat olur. Yəni nəfs o əməli eləməyə rahat olur. Məsələn, tam ki insan bir yaxşılıq eləmək istəyəndə, birinə bir köməli eləmək istəyəndə və görürsən ki, nəfsi ona meyl eləyir. Nəfsi ona meyl eləyir ki, bəli bunu elə. Bu yaxşıdır, bu nə elə. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, vatmanın elə elə qalb. Həmçinin nəfs ona meyl eləməklə yanaşı, həmçinin deyir ki, qəlb də ona meyl eləyir. Yəni, həmin o əməlin, yəni yaxşı olmasını, yəni qəlb də ona meyl eləyir. Qəlb də meyl göstərir ki, bəli, bu əməl yaxşıdır, bu əməl yəni olunmalı, yerinə yetirilməlidir. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, və günah da odur ki, hansına ki sənin qəlbində, yəni o hal baş verir, o hisslər keçirir sənin qəlbində və sən deyir, öz sinəndə deyir onun eləyib eləməsini eləyirsən, yəni tərəddüd eləyirsən. Məsələn, tutam ki, sən məsələn birinin haqqında böhtan yayırsan və ya da ki, nəmanlıq eləyirsən və sən bilirsən ki, sənin bu elədiyin düzgün deyil və sən qəlbində hər dəfə o sözü danışanda, onu sən deyəndə qəlbində sən tərəddüd əmələ gəlir. Subhanallah, mən düz deyirəm, düzdürəm. Bu hallarda görürsən ki, bu günlərdə də yəni çox olur. Məsələn, tutam ki, bir qardaşdır, məsəl üçün biri ilə mübahisə eləyən zaman onu ağır söz deyir. Ağır sözün hissənib qəzəli ağır söz deyir və hətta ki, ola bilər bilərəkdən onun haqqını tapdalayıb və sonra isə artıq yəni qəlbində tərəddüd eləyir. Subhanallah, mən görə onun haqqını tapdalamadım. Amma o danışan necə danışır? Haqlı kimi danışırdı. Və sonra görsən gəlir, soruşur, keçəkdir, mən belə elədim, mən belə elədim, mən düzəm, yox, düz yerəm. Bunu ona vada elə nədir? Onun qəlbində onun tərəddüdü. O insan dedi, o insan elədi, o insan o zülmü elədi, baxmayaraq əsəbləşmişdi. Amma sonra insan bilir ki, onun elədiyi nədir? Haqsızlıqdır. Niyə görə? Çünki onun qəlbi ona rahat deyil. Onun nəfsi qəlbi ona meyil eləmiyib. O insan qəlbində tərəddüd eləyir. O insan qalıb şübhənin içində. Bilmir ona zülm eləyib, yoxsa haqqın tadar, bu elədiyi düzgün deyil. Və sonra sorğu-sual eləyir, məsələn aydınlaşır. Və axırda nəticə o nəticəyə gəlir ki, bəli, sən artıq zülm eləmişsən, haqqın tapdalamışsan. Bu nəyə görə insan bunu bildi? Öz qəlbində olan tərəddüdə görə. Bu hal hamıda hal olur. Yəni bu hal hamıda baş verir və xüsusən də görürsən ki, məsəl üçün bəzi şübhəli məsələlər var ki, insan məsəl üçün onu eləyir. Eləyir. Yəni bilir şübhəli məsələdir və şübhələri yerinə yetirmək artıq harama düşmüş olur və sonra isə artıq yəni tərəddüd eləyir. Tərəddüd eləyir və artıq yəni tövbə üçün özünə yol axtarır və gəlir öz qəlbindən keçəni, hissləri aydınlaşdırır və artıq nəticə gəlir ki, bəli bunun elədiyi, bunun qəlbində olan bu tərəddüd haqlı tərəddüd imiş, bunun elədiyi günahdır və filan kişidə zülm eləmişsən, filan kişinin haqqını tapdalamışsan və belə bir hal. Həqiqi mənada isə bunu, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) xəbər verib ki, insanın qəlbində keçirsə, yəni o insan bir pislik eləyibsə və qəlbində tərəddüd yaranıbsa, mən düzəlmə olsa səhv elədim, o bu həqiqi mənada yəni qəlbin ona meyilli olmamasıdır, hansı ki, insanın qəlbinin həmən pisliyə meyil eləməməsi həmən feilin, yəni pis olmasını yəni göstərir. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ وَاَفْتُقُ Hətta deyir, insanlar sənə kitab versələr də belə, kitab versə və kitab versələr də belə. Məsəl üçün, bu nə deməkdir? Tam ki, sən, məsəl üçün, bir məsələdir və bilirsən ki, bu məsələdə, yəni, sən elədiyin günahdır, aydındır, sən elədiyin günahdır və sən gəlirsən, başıysan, insanlardan soruşmağa. Gəldin elm əhlinin birindən soruşun, deyir, yox, haqq belənci deyil, sən düz eləmişsən belənci idi. Getdin başqasından da soruşun, başqasından soruşun. Amma hamısı sənin elədiyinə müvafiq cavabı verib. Yəni sənin sualı var və sənin elədiyin əməli müvafiq, yəni cavab verib, amma sən qəlbində narahatlıq keçirirsən, aydındır? Məsələn, tutam ki, belə bir hal yaranır. Məsələn, tutam ki, sən bir dənə muzlu işlədirsən, muzlu işlədirsən və sən onun hardasa haqqını tapdalayırsan. Tutam ki, məsəl üçün, evin həcminə görə, işə görə, filana görə hesablamırsan, bu belədir, bu belədir, bu belədir və sonra nəsə narahatlıqlar yaranıb və sən deyirsən, yox, mən sənə artıq razı deyiləm, çıx get, müəyyən qədər pulun verirsən və onunla da onunla müqavilələrini pozursan və sonra gəlirsən və deyirsən ki, filan keçməs mənim başım belə-belə şey gəlib. Mən onunla belə danışmışam, belə eləmişəm, belə eləmişəm. Ancaq bu mənə belə-belə elədi. Mən haqlıyam, haqlısan və zahirən sənin mövzuva, sənin halva, qıssava uyğun olaraq, yəni bilən adam deyir ki, bəli, sən düz eləmişsən, çünki o müqavilələrini pozub sənə belə eləmədi, belə eləməlidir və sən onunla soruşsun, gördün, yox, qəlbində narahatlıq yarandı. Getdin başqasına soruşsun, gördün, həmən cavab verir, getdin başqasına həmən cavab verir, amma sən bilirsən ki, qəlbində sən nəsən, yəni düzgün deyilsən, aydındır. Niyə görə? Çünki sənə qəlbin o haqsızlığı görüb susmağa imkan vermir və sən qəlbində tərəddüd edirsən və bilirsən ki, baxmayaraq ki, bütün hamısı sənə müvafiq o fitvanı cavab verib, amma yenə də sən neyirsən, narahatlıq keçirsən, hətta o onu özün bildiyin kimi eləməyənə qədər yəni narahat, yəni rahat olmursan. Məsəl üçün, əgər kimis haqqını tapdalamısansa, yəni üzürlü səbəblərdən o sən haqqını tapdalayır və s. Belə bir hallarda artıq sən onun haqqını ödəməyəcən, onun halallığını almayacaqsan, sənin qəlbin rahat olmur. Bu da Peygəmbərin dediyi kimidir ki, hətta insanlar sənə fitva versələr, insanlar sənin əməlbə uyğun fitva versələr də belə, sənin qəlbin ona rahat deyilsə, qəlbin, nəfsin ona meyil eləmirsə, onu qəbul eləmirsə, yəni sən insanların fitva fitvasına, yəni qulaq asma, yəni insanların fitvası səni çaşdırmasın. Və bu da bu hədisi də başqa cür də başa düşmək olar. Bu hədisi başqa cür də başa düşmək olar. Necə ki insanlar bu gün yəni harama düşdüklər ki, məsələn biri gəlir sənə bir haram haqqında sual verir, məsələn istər siqaret olsun, istər musiqi, istər və yaxud ki şəkil çəkmək olsun və belə bir hallarda sən ona başa salsan, salsan, amma onun qəlbində o ona qani deyil, aydındır. O gedir yenə başqasına soruşur, həmin cavabı alır, amma yenə də deyir yox, mən bilən elə düz, aydındır. Bu isə əksinədir. Bunun əksinədir. Yəni o qəlbində olan pisliyidir. Qəlbində olan pisliyidir ki, sadəcə o insan o pisliyini, yəni o pisliyə biruzə verməkdən ötəri, o pisliyi halallaşdırmadan ötəri, yəni o ona lazım olan, yəni fitvanı ala bilmir. Və bu da artıq yəni qəlb, yəni xəstəliyidir. Qəlb xəstəliyidir ki, çünki məsələlər iki cür məsələlər var. Bir məsələlər var ki, məsəl üçün insan öz başına gələn əhvalatdır, qissadır və şək yoxdur ki, bu qissa əhvalat, yəni sənin danışdığın zahirinə görə yəni fitva verməyə. Necə ki, Peyğəmbər buyurur ki, Əli radiyallahu anh deyir ki, sən deyir, iki nəfərin arasında hökm vermə, hətta ikisinə qulaq asmayana qədər. Yəni, biri iki nəfər mübahisə eləyibsə, biri gəlib sən deyir, filan gəlib, belə-belə oldu, hökm nə, sən yox, hökm budur, bu düzgün fitva deyil. Çünki fitvanın düzgün olunmasını ötəri, o iki nəfər mübahisə edənin, ikisinin də sənin qabağında oturması və ikisi də bir-birinin şahidliyi yanında sənə öz əhvalatdan danışması və sən onların ikisinin bərabər olduqları halda onlara yəni müvafiq yəni fitvan çıxartmalısan. Çünki sən məsələn birinə qulaq asırsan, görsən deyirsən bəli, sən düz eləmisən. Gəlsən görsən onun müxalifi gəlir başqa yerdə sözün yox, sən düz eləmisən və sonra görsən ki, artıq narazılıq verir. Yəni filan kəs deyir, mən getdim filan kəsə, onun belə deyir, mən də ondan soruşum, o da belə deyir. Aydındır. Əslində isə burada xata eləyən həmin o fitva verən insan özüdür. Çünki o insan belə mübahisəli məsələdə, hansı ki bu günlərdə görürsən ki, alimlər o məsələlərə fitva vermirlər. Xüsusən də bu mübahisəli məsələlərdə. Və deyir ki, sən bu məsələyə, yəni el-muhasama yahtac ila muhakama. Deyir, sənin aranda olan mübahisə məhkəməyə ehtiyac var. Yəni məhkəmə də nədir? Yəni qazı çağırır, hər ikisini, hər ikisindən soruşur, şahidi birbirinə üzləşdirir, şahidlər toplayır və artıq qazı özü yəni onlar arasında hökm verir. Aydındır, amma kimsə məsələn başına gələn əhvalatı gəlib soruşmaq və sonra isə o fitvanı gedib dərhal qardaşına tətbiq eləmək, neynəmək, bunlar yəni heç biri yəni düzgün deyil. Və insan da məsələn görürsən ki, öz qəlbində olan asilikləri və də qəlbində olan xəstəlikləri, yəni biruzə verməkdən ötəri, məsələn xüsusən də bu günlərdə artıq yəni yeni-yeni şeylər eşidirsən ki, yəni təkfir əhli hansı ki özünü elm əhli adlandırır, yəni fərqi yoxdur harda oxuyub, haranı bitirib, haranı yarımçıq bitirib, onun fərqi yoxdur. Görürsən ki, ona yəni müasir alimlərin və yaxud kitablarından dəlillər gətirəndə qayda deyir ki, falan alim fırladır, falan alim, yəni bunu eləyir. Və bu həqiqi mənada o insan öz qəlbinə baxsın, o qəlbinin xəstəliyidir, o sözləri deyir. Çünki sən başqasını deyənmərəm, sən o sözü deyən insan, sən özün alimi yaxşı tanıyırsan, onun dərsində oturmuşsan. Əgər sən onu orada, onu olduğu kimi tanıya bilməmisənsə, sən onu orada mədnədə olduğu müddət onu tanımamsansa, onun kim olduğunu həqiqi mənada hansı mövqeyi tutduğunu bilmirsənsə, sən burada gəlib onun haqqında o böhtanları necə eləyirsən? Və bunun da cavabı bir dənədir və o da sənin qəlbində onun xəstəliklərdir ki, sən artıq xəstəliklərlə yəni razılaşmırsan. Sən artıq qəlbində onun xəstəlikləri istəsən bir üzə verirsən, aydındır? Və bu da həqiqi mənada cahilin ən yüksək, yəni zirvəsi, ən yüksək nöqtəsidir ki, insan tanıdığı, bildiyi alim haqqında, yəni o cür iftiralı, o cür, yəni böhtanlar, o cür yalanlar yaysın, yəni o alimin hansısa məsələni olduğu kimi deməməsində, yəni onu ittiham eləsin. Və bu da həqiqi mənada, necə deyərlər, alimlərin, yəni ətini, yəni yeməyin bildirir ki, hansı ki, sələflər buyurur ki, qeybət öz qardaşın ölü ətini yeməkdir və deyir, alimlərin əti isə deyir, zəhərlidir və insan yəni ondan yəni qorunmalı. Və ən böyük bəla da odur ki, insan yəni özündən qat-qat bilən insan hansı ki, sənin elmin əsası, yəni sən elmin əsasını götürdün alimlərə iftiralar yatmaq, onlara böhtanlar atmaq ki, filan alim yəni belədir, filan kəs fırladır, filan kəs düz demir, neynəmir. Bu həqiqi mənada isə ən böyük yəni zəlalətdir ki, yəni Allah Subhanahu taala yəni ondan bizi qorusun. Və inşallah yəni bu hədis bu bölmədə hədislər hələ ki yəni yenə də gələcək. İnşallah düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.